Vang het, gaan ons saam sing uit Psalm 124. Geloof sy God, hy het ons vrygemaak. Die woedende ondier het ons nie genaak, nie seer gemaak nie. God het die dodelike sprong gestuit en ons nie oorgelever tot die buit. Dus loof ons God. Hy het ons vrygemaak. Psalm 124, al vier die verse is ons loflied na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid en laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus, die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Troue Here wat ons vrygemaak het, bely ons ons ontwyfelbare geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Wees ons in lydenstyd genadig, Heer, en red u erfdeel weer. Ons word, terwyl ons leef in heilsverwagting, versadig met verachting. Ons is so moeg van trotsaards en hulle smading, van spot en skimversading, gefolter en veracht, slaan ons die oog na u, o God, omhoog. Ons gaan nou luister na die wet van die Heer, en as ons by hierdie wet lewe, broeders en susters, dan sal 'n mens gefolter en geminag word. Maar ons doen dit uit dankbaarheid vir al die genade wat ons in Christus ontvang het. Kom ons luister na die wet en dan sing ons daarna uit Psalm 123 verse 1 en 2. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En U, Hemelse Vader, U wat ons beveilig, voel nou ons hart opnuut verblyd en op U naam ontzaglik heilig vertrou ons tot in ewigheid. Goedertierende Vader, hoor ons nou as ons nader met 'n diep ontzag. Slaan ons gunstig gade, skenk ons U genade as ons op U wag. En as ons tot U kom met al ons dank en lof en aanbidding, maar ook met al ons smekinge. Ons is die diensknegte en die diensmaagde waarvan ons so pas gesing het. Ons kyk op na U en ons verwag alle goeie dinge van U. Want U is nie net skepper nie, maar U is ook die bewaarder, die versorger van U volk. En ons dankie dat U ons in die afgelope week bewaar het. U het ons weer hier by mekaar gebring op die eerste dag van die nuwe week. Saam met U leef ons onder U heilsame sorg en seën. Met al ons blydskappe en ons vreugdes, met die vooruitgang wat ons mag maak, maar ook met al ons sorge staan ons onder U almag. En ons mag bely saam met die kerk van alle eeue dat al die hare op ons kop getel is. Niks gebeur per toeval nie, maar alles kom ons toe vanuit die hand van U, ons Vader, wat in die hemele is. Ons is nie uitgelewer in 'n noodlot nie. Alles is bereken, getel, geweeg. En dit gee ons moed. Met daardie wete mag ons lewe tot U verheerliking. Ons dank U vir mooi dinge wat gebeur, vir blydskap wat ons ervaar, nuwe lewe wat gebore is, en ook nuwe lewe wat in proses van geboorte is. Daarvoor loof ons U. En ons dankie vir soveel dinge wat weer in die gang kan kom. En een van die dae mag die studente ook weer begin met hulle studies by die universiteite. En daar bid ons heel besonder vir kalmte en rus op ons kampusse, dat die werk kan aangaan. Vooral ons wat vir die eerste keer daar gaan studeer, gee ons blydskap in die hart, maar ook die krag van die oortuiging om ons christenskap daar uit te leef tot U verheerliking. Ook as dit in moeilike omstandighede is, en ons kry die wind van voor, en ons word uitgedaag, omdat ons U lief het bo alles. Here, ons harte gaan uit na almal wat siek is, die beproefdes, ons is dankbaar vir die beterskap wat U gee, maar ons bid ook vir hulle wat nog steeds vasgevang sit, op 'n siek bed, en wat vasgevang sit in die donker van hartseer. Ons bid vir almal wat swaar kry en beproef word. U weet wat mee ons te doen het. U ken ons elkeen. Ons leer dit aan U voor. Wees met almal wat alleen is. Baie van ons mag saamkom in gesinne. En ons is deel van families. Maar party van ons het dit nie. En ons mag deel wees van hierdie geloofsfamilie. Die kerk van ons Here Jesus. Laat ons hier vreugde vind in mekaar, in U. Wil heel besonder wees met ons jeug, ons kinders, wat nog so baie moet leer. Wees met ons in ons kinderdae, dat ons U sal lief hê met ons hele hart en ons hele siel en al ons kragte. En geef ons as ouers die wysheid om ons kinders op te voed in die vrees van die naam. En gee dat ons nie sal wag vir beter dae nie, maar laat ons in ons jonk wees, U die Skepper verheerlik. Voordat die ongelukkige dae kom waarvan ons sê, maar daarin het ons geen beha nie. Voordat die wiel in die put stikkend val, laat ons voluit lewe tot U verheerliking. Seën ons in ons skoolwerk, in ons opleiding, maar ook in die JV-werk, in die katekisasie, al die dinge wat ons hier mag beleef. Seën ons by ons huise en tussen ons vriende, in ons verhoudings wat ons mag aangaan met diegene vir wie ons lief is. Gee dat ons verhoudings mag staan in U lig, dat ons mekaar sal respekteer in U, die Almagtige. Lei en bewaar ons ook as ons nou U woord oor die dinge oopmaak. Onderrig ons, dat ons hoor en vol word van U genade. Laat ons aanpassings maak waar daar aanpassings gemaak moet word. En laat ons erns maak met die dinge wat ernstig is. Here, hoor ons uit genade en sien ons aan in die kostbare bloed van die Heere Jezus. Ons bely ons skuld voor u, delg dit uit met sy volkome offer uit genade. Lei ons op die pad van heiligmaking deur die krag van u Gees. Amen. Rondom die bediening van die woord gaan ons nou sing uit Psalm 121, nog 'n bedevaartslied. Die son wat bo jou trekpad staan, sal jou nie steek by dag. Die maan ook nie by nag. Die Heer sal met jou samegaan. Hy, Israels ontfermer, is altyd jou beskermer. Ons sing nou die eerste 3 verse voor die woordbediening en die antwoord op die preek is Psalm 121 vers 4. Ons gaan vanoggend saam luister na die heilige skrifte in Lukas 2. Ons lees vanaf vers 40 tot aan die einde van daardie hoofstuk. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid. En die genade van God was op hom. En sy ouers was gewoond om elke jaar met die paasfees na Jerusalem te gaan. En toe hy 12 jaar oud was, het hulle volgens die gebruik van die fees na Jerusalem opgegaan. En nadat die fees daar vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die kind Jezus in Jerusalem agtergebly. En Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. En toe hulle hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en hom gesoek. En na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en antwoorde. En toe hulle hom sien, was hulle versla, en sy moeder sê vir hom, Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angst gesoek. En hy sê vir hulle, Waarom het jy my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? En hulle die woord wat hy in hulle gesê het, nie verstaan nie. En hy het saam met hulle gegaan en in Nazareth gekom, en hy was hulle onderdanig, en sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jezus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. Ons gaan hierdie besondere deel van die openbaring vanoggend beluister vanuit die woorde van vers 49, die antwoord van die Here Jezus op sy moederse vraag, en die antwoord is eigenlijk ook weer een vraag, het jy nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Geliefde broeders en susters, dwars deur al die jare, eeuwe, is daar baie gefantaseer oor die kinderdae van ons Here Jezus Christus. Daar is heel wat buite Bybelse boeke geskrywe, ons noem dit apokryfe boeke of valse geskrifte, en vooral in daar die boeke kry mens heel wat van hierdie belewenisse, sogenaamde belewenisse. In een van hierdie boeke word daar vertel, dat die wonderkind Jezus op 5-jarige ouderdom met klei gespeel het. En toe het hy mossies gemaak van hierdie klei, en hy het met sy hande geklap, en toe het hulle levendig weggevlieg. Nou, dis 'n vreemde verhaal. Dis alles behalwe die waarheid. Daar is nog baie ander sulke storiekies. Verbeeldingryke verhale, waarin daar skouspelagtige dinge gebeur, maar wat glad nie die waarheid is nie. Dis baie opvallend, dat die Bybel self min sê, oor die Here Jezus groot word daar. Lukas vermeld hierdie gebeurtenis van die 12-jarige Jezus in die tempel, en daar is geen vertoon nie, dis nie 'n storiekie nie. Daar is nie plek vir mooie stories in die Bybel nie. Ons moet ook selfs versigtig wees vir die term Bybelstories. Ons het nie Bybelstories nie. Ons het geskiedenis in die skrif. Ons het die waarheid in die skrif. Hierdie geskiedenis, net soos die geboortegeskiedenis van die Here Jezus, het betrekking op dit wat hy moet kom doen. Hy is ons verlosser, broeders en susters. Daar moet redding kom van sonde, en alles wat geskrywe staan, ook hierdie klein stukkie geskiedenis in Lukas 2, het te doen met ons redding. As ons dit nie verstaan nie, sal ons die Bybel nie verstaan nie. So dit gaan vanoggend oor die kind Jezus se liefde vir die dinge van sy vader. Liefde vir die dinge van die vader. En hierdie liefde wat Jezus vir sy vader se dinge het, vir sy vader self, dit blyk uit 3 dinge. Hy stel hom in die diens van sy vader, maar ook teenoor die onderrig van sy leraars, die fariseers, en dan onder die gesag van sy ouers. Liefde vir die vader beteken in die diens van die vader, teenoor die onderrig van die leraars, wat 'n verkeerde onderrig was, onder die gesag van sy ouers. Die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid. Die genade van God was op hom. Dis die eerste vers wat ons gelees het, Lukas 2 vers 40. Dit volg direk op die Here Jesus se geboorte, sy besnydenis, sy voorstelling in die tempel. En dan word daar niks vertel oor die groot word daar van die Here Jesus nie. Sy ontvangenis en sy geboorte, dit was uitsonderlik, bonatuurlik. Die jeugjare van die Here Jezus, sy baba, kleuterjare, dit is heel gewoon. Hy het groot geword soos enige ander kind. Mens sal nie sien, hy is anders as ander nie. Nou dit, broeders en susters, sê baie van sy dienswerk. Die Seun van God het uit die hoogste hemele gekom. Hy het mens geword. Hy het hier by ons kom woon. En hierdie alwyse seun van God moet weer van niets af wys word. Sy pa en ma hier op aarde moet hom leer wie sy vader in die hemel is. Hulle moet saam met hom huisgodsdiens hou. Hulle moet vir hom psalms aanleer. Hulle moet saam met hom katekisasie hou. Hulle moet hom leer bid. Dink vir 'n oomblik, die seun van God, wat alles van God weet, word mens, en nou moet daar mense kom en hom van God leer. Dis hoe hy hom verneder het. En dan volg daar hierdie geskiedenis waarby ons heel besonder stilgestaan het. Op bevel van die Here moet die volk Israel elke jaar na die paasfees optrek in Jerusalem. Dit was een van drie groot feeste. Almal is by mekaar, 'n menigte Jode van oor die hele land. Toe Jesus 12 jaar oud geword en hy was groot genoeg om saam te gaan. Die paasfees was vir hom vreugde geweest. Terwyl die menigte van Israel op pad is na Jerusalem, dan sing hulle psalms, soos psalm 124, psalm 123, 122, kom, laat ons optrek hier vandaan, om na die Here se huis te gaan. Die paasfees self, daarvan vertel Lukas niks nie. Maar hy sê net, dat die Here Jesus, na die fees, in Jerusalem agtergebly het. Hy kan nie losgeskeer word van die tempel nie. Dis waar hy moet wees, in daar die vertroude omgewing van die huis van sy vader. Die Bybel sê die dinge van die vader, die goue kandelaar, dit brand dag en nag, die tafel met die toonbrode, wat sê dat God sorg, die swaar voorhangsel, dit sê alles van die vader se teenwoordigheid wat hier is. Daar in die tempel is die Jesus op sy plek, dis sy tuiste. Hy is veilig, hy is geborge. Die tempel is ook die plek waar hy oor enkele jare sy verlossingswerk moet kom doen. In die tempel word daar diere geoffer elke dag. Die sondes van Israel word voor God neergelê en dit moet versoen word met dierebloed. En ons weet dit kan nie deur dierebloed versoen word nie. Geen diereoffer kan onbepaald verlossing bring vir die mens nie. Nou al daar die offers en die kind Jesus het hulle gesien, dit wys na dit wat hy moet kom doen. Sy offer wat hy moet bring. Hy, Jesus van Nazareth, hy moet gekruisig word. Met sy unieke offer moet die vreselike breuk tussen ons en die Here weer reggestel word. Dit het hy besef toe hy nog maar 'n kind was. Hy bly agter in die tempel, in die dinge van sy vader, want hy is lief vir sy vader. Sy vader het hom na hierdie wêreld gestuur, om die mensdom wat in sonde geval het, weer in die diens van die vader te stel. En as mens dan so, met hierdie oë, na hierdie klein stukkie geskiedenis kyk, dan word het baie waardevol, broeders en susters. Dan kom mens onder die indruk van die kostbare verhouding tussen God die Vader en sy seun Jesus Christus. Na sy menswording het hy steeds naby sy Vader geleef. Hy soek gemeenskap met sy Vader, oral, ook by die huis, maar heel besonder hier in die tempel. Hy onderwerp hom aan die wil van sy Vader. Altyd en oral. Dit is ware godsdiens. Diens aan God. Om altyd te weet, ek is in teenwoordigheid van Vader. Die mooi woord daarvoor is koram deio, voor die gesig van God. Om alles welbewus voor hom te doen. Reeds as kind, as ons dit doen, dan is Sondag, 'n feestdag, nie net vir groot mense nie, maar ook vir kinders, vir die jeug. Ons mag die Here dien, hier in die erediens, seuns en dogters. JV, wat nou na kerk gaan wees, OJV, Dis 'n heerlike geleenthede om saam met ander jong mense besig te wees met die dinge van die Vader. Katekisasie, dis 'n uur om na uit te sien, want mens is besig met die dinge van die Vader. Huisgodsdienst is 'n kosbare geleentheid. Ouers, kinders, kom saam. Ons hoor die stem van Vader. Praat, Here. Ons luister. Laat U wil geskied soos in die hemel, net soos op die aarde. Hier is ons, Here. Daar is U. Ons is by mekaar. Dis die hartklop van Lukas 2. Dis 'n baie warm hartklop. Dis duidelik dat ons wat ouers is, 'n besondere taak het om ons kinders hierin voort te gaan. Ons moet hierdie warm hartklop ook by ons kinders warm hou. Ouers is mos die werktuie in die hand van Vader, om die kinders wat hy vir ons gee, wat sy kinders is, vir hom op te voed. In die dinge van Vader. Hoe sal kinders die Sondag as 'n feestdag ervaar? Hoe sal kinders katekisasie geniet en as 'n voorreg beleef? Hoe sal kinders die huisgodsdienst as 'n spesiale geleentheid beleef en hulle opgewonde maak as ons ouers hulle nie daarvan vertel nie? Besielde ouers, voed gemotiveerde kinders op. Maar die teenoorgestel is ook waar. Ouers wat voete sleep en wat nie lus is nie en wat traag is, gaan kindertjies groot maak wie sy voete nog meer sleep. Nou, hoe gaan hulle blydskap vind in die dinge van die Vader? Die oproep uit die geskiedenis van Lukas 2 is baie dringend aan al ons ouers. Kyk mooi na die kinders en julle sorgbroeders en susters. Dit is nie maar net jou kinders nie. Maar dit is God se kinders. Hulle hoor U, hulle sien U. Hulle sien U besieldheid. Wees in woord en daad 'n voorbeeld van lewe. En kinders, al die kinders, let nou mooi op, seuns, dogters, wys dat julle die Here lief het. Sing saam as daar 'n erediens is. En lees saam in julle Bybels. Julle moet julle Bybel saambring kerk toe, moet hulle nie by die huis los nie. Luister baie mooi as daar gepreek word. Ook al is daar dinge wat jy nie alles mooi verstaan nie, maar skryf op, maak notas, praat daaroor met jou ouers. Gooi jou krag in by die JV. Moenie wegbly omdat jy sê maar ek het nie maats daar nie. Die Vader gee vir jou daar 'n plek. Nie ander kinders nie. Wees jy maar bly dat jy 'n gedoopte kind van God mag wees. Jy hoort by hierdie gemeenskap van heiliges. Jy's in die dinge van Vader. 'N Vol lewe in die diens van die Here. Dit word nog duideliker as mens by die tweede saak kom. Daar in die tempel stel die Here Jesus hom teenoor die onderrig van sy leraars. Met die groot feeste soos die Paasfees, broeders en susters, kon die volk Israel in gesprek gaan met die teoloë van destyds, dis nou die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes. Skrifgeleerdes is teoloë. Dan het die volk kans om al die vrae wat hulle gehad het en al die onduidelikhede wat hulle het, te gaan bespreek. En dis so 'n groepie mense daar in die tempel, daar was baie sulke groepies, waar die Here Jesus op afkom. Hy gaan sit by hulle. Later van tyd neem hy deel aan die gesprek. En dis opmerklik hoe hy deelneem. Hy luister en hy vra uit. Hy is nie 'n leermeester nie. Hy is 'n kind van 12 jaar, hy het respek vir sy meerderes. Hy het eerbied vir sy ambtsdraers en die dinge van die Vader. Die Here Jesus luister. Die twee ore wat ons allemaal ontvang, is oop. En hy hoor die uitleg van die woord van die Vader. Hy drink die skrifte in. Nie dat die Bybel vir hom onbekend was nie, want sy ouers het vir hom immers geleer van die Bybel. In 'n sinagoge van Nazareth is hy gekatekiseer. Maar hy luister met 'n onversadigbare drang na die woord van die Here. En hy vra. Deur te vra, grawe mens jouself nog dieper in die kostbare skatte van die woord. Mense wat nie vra nie, gaan nie wys word nie. Ons moet baie vrae vra. Luister, vra. Luister na die skrifte, lees, lees weer, luister na preke, na oordenkings. En vra met bybelstudie, met katekisasie, met huisbesoeke, vra, vra. Here, wat gee u vir ons alles? Wat verwag u van die kinders? En as ons dit doen, dan groei ons in liefde vir die Here en vir die dinge van die Here. Ons leer sy wil ken. Ons word vir hom al liewer. As ons dit nie doen nie, dan verskraal ons. As jy nie elke dag Bybel lees nie, as jy nie Sondag in die kerk kom nie, as jy nie Bybelstudie doen of erns maak met jou katekisasie nie, dan word jy ondervoed in jou geloof. Bietjie Bybel lees, bietjie erediens soos nou en dan, word al minder Bybel lees en later, dan is dit weg. Jesus luister en hy vra. Sy vraag verstom die mense om hom, want met sy vraag toon hy insig in die skrifte. Hier staan letterlik, Jesus bring dinge met mekaar in verband, hy sit die punte by mekaar. En die insig wat hy as kind reeds wys, het hom by 'n ander slotsom gekom as die fariseers en die sadiseers. Uit die vervolg van die evangelie weet ons, hoe die destydse teoloë in Israel met die woord van die Here gewerk het. Hulle maak van die wet van God 'n geweldige las. As jy die wet nakom, gaan jy hemel toe, so het hulle gesê. En wat doen hulle dus in effek? Hulle lei die kinders van God buitekant die dinge van die Vader. Hulle vat die kinders van die Here nie na Christus toe nie, maar vat die kinders weg van Christus af. Hulle verlei en mislei mense. Dis erg as teoloë godsgeleerdes dit doen. Toe hy volwassen geword het, het die Here Jesus dit helder en duidelik vir die volk Israel uitgespel. Bekeer julle. Moenie die weegskaal van prestasie uithaal om te kyk wat jy moet doen om God tevrede te maak nie, maar vlug tot God met 'n gelowige hart en leef uit dankbaarheid tot sy eer. Leef uit genade in die dinge van Vader. Doen goed. Dra vrugte wat by die bekering pas. Staan jou plek vol op sterkte van jou verlossing, nie om verlos te word nie. Al die gelykenisse, al die preke van die Here Jesus was gefokus op daardie een punt. En toe hy kind was, hy was nog maar 12 jaar, toe het hy al verstaan dat dit daaroor gaan. Die radikale verskil tussen werkheiligheid en dankbaarheid. Nou dat die leraars verwonderd was oor die jong Jesus se woorde, dit kan ons verstaan. Hierdie 12-jarige seun vra dinge en vertel dinge wat hulle in hulle eie leerstellinge tot in hulle fondamente skud. Die valsheid van hulle leer word blootgelê nie deur een of ander professor nie, maar deur 'n graad 6 kind. Vir baie ander, vir die gelowiges onder Israel, moes hierdie vraag baie troostvol gewees het. Hulle hoor elke dag van die leraars, die wet van God is 'n las, jy gaan doodgaan, jy gaan het nie maak as jy nie die wet uitleef nie. En dan wonder mense, is jou werke goed genoeg, gaan ek het maak? En nou in die mond van hierdie kind hoor hulle helemaal iets anders. Die wet is nie 'n swaar las om te dra nie, is 'n lamp vir die voet, is 'n lig wat die donker uit die lewe wegjaag. Die wet bring ons uit by die Vader. Die wet bring ons uit by Christus self. Deur Jesus het die dinge van sy Vader lief. Hy het die wet van sy Vader lief. Want dan vertel hy ook wat die wet regtig is. Ook al is dit dan om teenoor ander mense standpunt in te neem. En hy dra daar die liefde oor aan ander. Daarby kom ons nou ten slotte, broeders en susters. Want hy stel hom onder die gesag van sy ouers. Die Paasfees is verby. Josef en Maria is op pad huis toe. Hulle weet nie dat Jesus in Jerusalem agterbly nie. Hulle reken dat hy maar daar ergens in die groot optog saam met vriende en familie loop. Teen die aand kom hulle agter, maar hy is nie hier nie. Hulle soek hom onder die reisgeselskap en hulle vind hom nie. Hulle gaan terug na Jerusalem en hulle soek hom oral in Jerusalem. Na 3 dae van intensieve soek vind hulle hom. Dis lank, broeders en susters, as jy jou kind 3 dae moet mis. En hulle wonder, as hulle by die tempel begin soek, sal hulle seun dalk daar wees. Nou, hoe blind is die oë van die ouers vir hulle eie kind? Hulle soek oral, behalwe daar waar hulle moet soek. Hulle soek die seun van God buitenkant die dinge van die vader. Baie jare later, dan gebeur precies dieselfde. Na 3 dae in die graf, soek die gelowige vrouens, die Here Jesus, wat lewe, by die dooies. Hulle soek op die verkeerde plek. Uiteindelik vind hulle hom in die tempel, en hulle is versla. Daar sit hy, rustig, hy praat. Hulle is bekommerd. Hy nie. Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Mens hoor sommer Maria die ma se ontsteltenis. Jou plek is by jou ouers. En dan sê sy verder, jou vader en ek het jou met angst gesoek. Wat maak jy? En die kind se reaksie. Hy is verwonderd oor hulle optrede. Dit moes ons nie nodig wees om hom met angst te soek nie. Hulle het gehoor hoe God by monde van die engel Gabriel, deur Zacharia en Elisabeth, deur die herders in Bethlehem, deur die wijse manne uit die ooste, deur Simeon en Anna in die tempel gesê het, dat hy die seun van God is. Hulle weet mos wie is hy. En hy sê dit nog duideliker, het u dan nie geweet, dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Nou moet sy ouers baie mooi verstaan. Jesus noem God my vader. In teenstelling met Maria en Josef wat hom met angst gesoek het. Hy herinner sy ouers daaraan dat hy gebore is uit die maagd Maria, maar hy is ontvang van die Heilige Gees. Hy kom om die wil van vader uit te voer. Dis waarvoor hy in die tempel moet wees. Nou, dit kan nie duideliker gesê word nie, broeders en susters, maar sy ouers het nie verstaan nie. Dis hoe ver die kerkleiers van destijds die volk weggevat het van die waarheid af. Mense verstaan nie. Onwaarhede, halwe waarhede, verswijging van die waarheid, dit maak jou blind vir God en sy werke. Dit is ergens van dwaalleer, wat in ons vandag moet waak. Want jy kan later begin glo dat dit wat verkeerd is, reg is, maar ook dat dit wat reg is, verkeerd is. Nou is alles nie gesê nie. Lukas skrywe, sommer so in die verbygaan. Maria het alles in haar hart bewaar. Sy kon nie hierdie pad van die Jesus mooi volg nie. Sy verstaan nie. Maar sy weet, hy is die verlosser. Sy bewaar dit in haar hart. Die paaie van die Here, geliefde gemeente, is baie keer heeltemal te hoog vir ons. Onbegryplik, te groot om te bevat. Ons sal dit nie deurgrond nie, dinge wat God in ons lewe beskik. Maar ons kan en moet en sal glo, en ons bewaar dit in ons hart. Dit beteken, dit raak nooit weer uit jou hart weg nie. Jy koester dit daar, en op die regte tyd, dan haal jy dit uit die hart uit, en jy gebruik dit. Die Here Jesus het nie in die tempel agtergebly nie, hy gaan terug, na sy ouerhuis toe, daar in die skrynwerker, die houtwerkwinkel van sy pa, het hy 'n plek, by die huis, is hy onderdanig aan sy ouers. Dit gaan nie maklik wees nie. Sy ouers is vol gebreke en vol sonde. Hy is die sondelose. Maar die gebod bly geld, die 5de gebod wat ons vanoggend weer gehoor het.
eer jou vader en jou moeder. En achter daar die gebod, staan die vader wat die verbod gee. Die vader wat sê, dien my, kinders, deur julle ouers gehoorsaam te wees. As jy jou ouers lief het, jy my lief, sê die Here. As jy jou ouers minag, het jy God nie lief nie. Nou, dis die pad wat die Jesus moet loop. Buiten die tempel moet hy ook die liefde vir sy vader wys. Buiten die kerk is die wet van die Here ook die norm, die leefreël. Van hier af gaan ons uit, ons gaan die wye wêreld in, ons gaan allemaal in ons eie rigting. En ons taak is om elke oomblik van die dag ons liefde vir God te wys. Heeldag is Gods diens. Ons is besig met die dinge van God, met die dinge van die Vader. Nou dit moet ons hoor, uit die woorde wat jy praat, die manier hoe jy optree, die werk wat jy doen, liefde tot God is om sy gebooie te bewaar. Sy gebooie is nie swaar nie. Amen. Onse Vader in die hemele, U doen groot dinge in ons lewe. Ons is U kinders en ons mag leef in U dinge. In alles wat U elke dag vir ons vertel en bekend maak, mag ons bly wees. En buiten dit wat U in U woord in ons openbaar, mag ons soveel dinge elke dag beleef. U sorg op 'n baie besondere manier. En ons bid dat U ons oë daarvoor sal oopmaak, om al meer en meer in U teenwoordigheid te lewe, wel bewus, dat ons kind van U is, en aan U behoort, aan U verbind is, en 'n kosbare verbond met U het. Ons dank U vir die middelaar, ons Here Jesus Christus, wat as kind reeds vir ons geleer het, hoe om dit te doen, om U lief te hê. En as volwassene, het Hy sy kosbare lewe vir ons gegee, sodat ons altyd by U kan wees en nooit sonder U hoef te wees nie. Bewaar ons op U weg, Here, en lei ons daarop vorentoe. Laat ons afstand doen van alles wat verkeerd is en heeltemal soek na dit wat heilig en goed is. Hoor ons as ons so tot U bid, om Jesus wil. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder vir die diens van barmhartigheid en die tweede kolekte is vir die instandhouding van die erediens. Daarna sing ons uit Psalm 40, net om U wil te doen soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer van ganser harte soek. Nou dit was die lewensingesteldheid van ons Here Jesus, dit mag ons hier besing en ook beleef. Psalm 40 vers 3, 4 en 5, na die insameling van die offergawes. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.